ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naš gost je profesor dr. Milivoje Pavlović, kulturolog. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, profesore.
Bog pomogao vama i našim slušalcima i prijateljima.
Vidjeli smo se na ispraćaju akademika Vlada Strugara na Novom groblju i dogovorili razgovor o vašoj knjizi Pisma sa dvostrukim dnom. Prepiska između Dobrice Ćosića i Vlada Strugara i druge epistole. Ali, kako ste me podsjetili u malom privatnom dogovoru za ovu emisiju, trebali bi početi sa nekoliko vaših opaski o akademiku Strugaru, koji više znači nije među nama, ali da čujemo nešto od vas i o njegovom naučnom radu i doprinosu.
Hvala na prilici da kažem nekoliko reći o akademiku Strugaru, sad kada on, nažalost, nije više među nama. Njegov odlazak je veliki gubitak za našu istorijsku nauku i za našu kulturu u celini, tako da bi se moglo reći ono što pripada samo retkima, a to je da se povodom smrti Vlada Strugara može izjaviti saučešće istorijskoj nauci našoj u celini. On je poslednji pripadnik one stare škole pouzdanih povjesničara u kojoj spadaju sve sami akademici, Vaso Čubrilović kao najstariji, pa Radovan Samardžić koji je umro pre jednom
20 i kusur godina, pa, polovinom 90.
Tako nešto. Profesor Ekmečić Milorad koji je umro pre
5 godina, da.
3-4 godine, a možda i 5. I akademik Sima Ćirković koji je također umro, ima Boga mi više od decenije. Tu školu je karakterisalo nekoliko vrlina koje treba da obavezuju nas nešto mlađe i još mlađe povesničare. Pouzdanost, proverljivost, oslanjanje na primarnu istorijsku građu, strogost u pristupu dokumentima i paradokumentima, sad postoji lažna dokumenta koja je dobar istoričar mora da prepozna, i osjećanje za kontekst. Akademik Strugar se ozbiljno bavio istorijskom naukom odmah po demobilizaciji, koji je on ostao u činu pukovnika, ali je radio dugo u Vojno-istorijskom institutu i na naučnim i školskim zadacima. Pisao je i objavljivo tek kad je iz više uglova proverio istinitost dokumenata na koje se poziva i valjanost sudova koje je donosio. Što je neko rekao davno, Ivo Andrić, u savjetu mladim piscima u Nišu 50 neke godine, rekao je: stanite svom težinom na napisanu rečenicu, pa ako izdrži idite dalje, ako ne izdrži bacajte, cepajte i počnite iznova. Tako da bi se moglo reći da je iz te škole i Vlado Strugar, jer je svom težinom stao na dokumenta i na svoj tekst, pribirao, sakupljao iz različitih arhivskih ustanova dotle nepoznatu građu i pri kraju svog radnog veka, pre godinu dve dana, on je predao arhivu Srpske akademije nauka oko 20.000 stranica arhivske građe kojom se bavio i kojom će se baviti drugi istoričari. On je bio veliki radnik za pisaćim stolom, svakog dana je radio i posljednjih godina kada je bio dosta bolestan nije izlazio iz stana, ali zanimljivo da je mentalno bio sasvim sposoban, iako se teško
svež
i teško se kreta. Ne samo da je bio svež, nego je on čitao bez naočara, što je neverovatno. To je neko čudo prirode, valjda. Evo, mi mlađi nosimo naočare i mnogim, još mlađi od nas. On je čitao bez naočara, ali je s mukom išao iz jedne u drugu sobu jer ima probleme druge vrste. Tako da, iako je doživao duboku starost, umro je u 97. godini, nije preterano reći za takvog radnika da je otišao prerano. Ja ga poznajem lično od 90.
Da, zbilja, kad ste se sreli i počeli intenzivnije da razgovarate i da se sretate?
Ja sam ga upoznao lično 92. godine, pre toga sam ga znao samo po imenu. Tada sam ja bio ministar u vladi Srbije.
Da, vi ste bili u dva mandata ministar
da,
informacija.
Ali u prvom mandatu ja sam objavio na engleskom jednu njegovu knjigu o Jugoslaviji. Vi znate da smo tada bili satanizovani obilato od takozvanih demokratskih zemalja i njihovih medija i dolazili su ljudi u Beograd ne znajući bitne stvari o Jugoslaviji i o Srbiji. Nisu znali neki ni da pokažu gde je naša zemlja kad su iz svojih redakcija poslati u Srbiju sa jasnim instrukcijama šta i kako da pišu. Na jednom razgovoru smo pozvali za strane novinare akademika Ekmečića, ja se sećam, akademik je govorio o Bosni, o tome da tamo Srbi žive od uvek, a na to jedan američki novinar pitao, pa zar nije istina da ih je Milošević kamionima poslao tamo?
Uselio, da uvezao.
Uvezao. A drugi, jedan tamnoputi američki novinar, ne znam više iz koje redakcije, rekao je, ja sam poslat da izveštavam sa balkanskog područja iz Bosne, a do sada sam znao samo da je Bosna jedna kafana na Petoj aveniji. Tada je valjda bila, da li sad postoji, ja ne znam, nisam bio tamo i nemam namere. Ali, takve ljude su slali sa jasnim zadacima da odavde pišu ili samo da potpisuju nešto što se tamo radi u nekim kuhinjama i ja sam mislio da treba za strane novinara da uradimo nekoliko knjiga sa osnovnim podacima iz istorije Jugoslavije i jugoslavijski narod. Kad sam to predložio akademiku Strugaru, on je odmah prihvatio, napravio jednu popularnu knjigu istorije Jugoslavije koju su mi preveli na engleski, štampali i delili besplatno, naravno, stranim novinarima.
Na tim samim briefingima?
Na briefingima, na konferencijama i davali smo i sada. Neki su to čitali, ali je bilo onih koji su izašao se iz ministarstva odmah tu poštu te knjige, taj naramak knjiga, uključujući i ovu knjigu Lada Strugara i druge, odmah bacali u kontejner. Kad smo jednog novinara posle pitali zašto je bacio knjigu, to je jako nekulturno i ružno, nije morao baš tako da uradi pred svima, on je rekao, nemam šta ja da proučavam istoriju Jugoslavije i Srbije. Mi znamo da je Srbija agresor, da je Milošević diktator, i samo takvi tekstovi prolaze i nemam ja šta da čitam tu knjige nekoga Vlada Strugara. To je strašno. A neki od tih novinara na konferenciji za štampu, vidio sam, ne hvataju beleške, nego popiju kafu i ćute, dok drugi hvataju beleške. Ja sam jednoga pitao, zašto ne hvata beleške? Kaže, nema potrebe. Kaže, moji u redakciji sve to znaju, oni pišu, a ja samo potpisujem. To je istina o takozvanoj, to je laganje na kilo, na tone, to je laganje kao profesija. U takvoj situaciji sam ja zamolio za pomoć Lada Strugare i on je napisao tu knjigu, tad sam ga prvi put upoznao i onda smo se družili, Boga mi, sve do njegove smrti, pa i posljednjih nedelja njegove bolesti.
On nije dugo ni intenzivno bolovao.
Nije, osim što se teško kretao, nije izlazio iz stana 5 godina. ali se kretao u svom stanu i čitao i pisao knjigu, objavio jednu knjigu, napisao jednu knjigu koju ćemo malo koju reći kazati više, ali posljednjih dana njegove te bolesti on je video sam kako kopni, kako se gasi. Ja sam odlazio skoro svakodnevno sa profesorom Papovićim i se još nekima. Nije tu mnogo ljudi dolazilo tako često, ali mi smo dolazili, malo razgovarali s njim, donosili mu neke knjige, novine, govorili mu šta ima novo, iako je on dobijao novine redovno. I sećam se, nekoliko dana pred smrt, on je rekao: spreman sam da idem. Molim da me sahranite u ulićima donjim, tako?
Tako je, da.
Nosite me tamo, žao mi je da vas mučim, ali nosite me tamo. Želim da govori profesor Papović i ovo Popović.
Da.
Velim, to ćemo sve ispoštovati. I jednog dana je rekao: imam problema, ne mogu da spavam, što smo mi znali da ne može da spava u tim godinama. I rekao je: jedva čekam da uveče zaspim, a da se ujutru ne probudim. Ja sam spreman, moje delo je završeno, što sam uradio, uradio sam. Molim vas, hoću u donje uliće, u porodičnu grobnicu, gde su moji roditelji, čini mi se i još neko od rodbine, ali i roditelji. I tako smo uradili. Tako da...
E, sad je važno...
Od ti ličnih kontakata, da je prve koji su bili prvoslužbeni, posle se to pretvorilo jedno prijateljstvo, jednu bliskost, i posle smo mi sarađivali na nizu stvari od kojih neke ćemo ovde spraviti.
Jeste, dakle, sada profesore Emilivoje, pravo pitanje je kako ste došli na ideju da ovo literarno blago koje su autori namenili svojoj privatnoj upotrebi sakupite i sa blagoslovom Ćosićeve ćerke Ane i akademika Strugara objavite u pomenutoj knjizi.
Reći ću ukratko. Radi se o jednoj zanimljivoj oblasti koja se zove književna i naučna korespondencija, koja nije dovoljno proučena. Pisma razna postoje, nekategorisana, neproučena, i ja mogu da kažem da je ovo najduži, neki kažu i najbolji istovremeno i najgori tekst o pismima, i skoro jedini koji ima oko 70 stranica.
A evo da dopunim, da budem neskroman, najcelovitiji, najsveobuhvatniji izbor.
Izbor, tako, ali pre toga sam ja morao da proučim, jedno dve, tri godine sam proučavao epistolografiju kao jednu granu ili podžanr istorijske i književne nauke koji od drugih naroda je razvijen, kod Poljaka, kod Rusa, kod Francuza, a kod nas vrlo malo. To sam morao da uradim iz obaveze prema Strugaru, koji je učinio jedan neočekivani gest. Jednoga dana me je pozvao da dođem, da mi nešto pokaže. Ja sam otišao, ne znajući šta će da mi pokaže. On je izneo iz fioke jednu kovertu, pardon, fasciklu, i rekao je: ovo je za tebe. On nije meni persirao, još je insistirao da se njemu ne persira, što je meni bilo vrlo teško, ali na kraju sam pristavio to. Kaže: ovo je za tebe. Unutra je moja prepiska sa Dobricom Ćosićem. Ja sam odmah pred njim otvorio tu fasciklu i video da su to rukom pisana pisma različite dužine na različite teme, da nisu privatna, da se ne bave privatnim temama kako žena, deca, porodica, zdravlje, bubrezi,
letovanje, kično, terapije,
ništa. Jedino postoji oslovljavanje dragi Dobrice ili brate Vlado. Ili brate Vlado, i na kraju ponegde piše: pozdravite porodicu, vašu lepu porodicu. A pisma su tematska i bave se ključnim pitanjima stvaranja života i razbijanja jugoslovenske države, za koju su se njih dvojica borili i puškom i perom.
I naravno, profesore, osim ove akademikove blagoslova, odnosno može se reći i poklona da dobijete korespondenciju. Ovdje ima na kraju knjige pored njega i blagoslov naslednice autorskih prava Dobrice Ćosića, to je njegova ćerka doktor Ana Vukić Ćosić.
Tako je, ja sam pisma prvo pročitao, ona kreću od 1988. pa traju do Dobričine smrti 2014. pogledao, prekucao, komentarisao, pojasnio, tu se nalazi, na kraju registar pokazuje oko 500 imena, tamo se neka imena spominju samo po imenu, po prezimenu, neka po nadimku, mora sam da razjasnim koji su to ljudi i u kom istorijskom kontekstu se to događa. Prvo pismo, najduže, iz 88. odnosi se na stvaranje prve Jugoslavije, to je tema koju se akademik Strugar bavio od početka pa skoro do smrti. To pismo je prava studija, ima 12 stranica u knjizi, 12, a u rukopisu možda i malo više, ali prekucano 12 stranica.
Studija, da.
To je čitava studija u kojoj on na osnovu nepobitnih činjenica objašnjava kako je stvorena prva Jugoslavija, zašto je to bilo dobro rešenje za sve jugoslovenske narode, zašto to nije bilo idealno rešenje, ali je rekao je bolje ikakva Jugoslavija nego nikakva, šta je ko uneo u Jugoslaviju, i tamo ćete se iznenaditi kao što sam se ja iznenadio da je akademik Strugar precizno izmerio šta je površinu koju su jugoslovenske zemlje unele u Jugoslaviju, i čini mi se da je prvi naveo da su i Srbija i Crna Gora u novoj Jugoslaviji bile manje nego u prethodnoj. I naveo je, teritorijalno, svaka. I naveo je koliko je to hiljada kilometara, u knjizi to piše. Ima tu, sem te novine, niz drugih novina.
E naravno, ako, samo izvinite, ove suštinske stvari iz pisama, obradit ćemo mi malo kasnije i detaljnije, ali dozvolite još nekoliko, da kažem, tehničkih stvari ili informacija o dakle, samim pismima. E, dakle, pošto su ova pisma izričito bila namenjena jednom primaocu ili čitaocu, a ne objavljivanju, koliko im taj intimni ton pojačava značaj i autentičnost?
To je dobro pitanje. Ova knjiga je pokazala u čemu je dokumentarna i istorijska prednost pisama u odnosu na druge vrste stvaralaštva, pa i na neke srodne vrste kao što su dnevnici, memoari i tako dalje. Kod dnevnika i memoara i kod najkorektnijih i najboljih pisaca imamo intervencije koje dolaze sa stanovišta naknadne pameti. Čovjek vodi dnevnik da bi ga jednog dana objavio, pa kad dođe vreme za objavljivanje, on pogleda to, pa izbaci neko ime, precrta nešto, a poneko i dopiše neki stav koji je rezultat naknadnog promišljenja, naknadnog iskustva, naknadne pameti, što nije nedopušteno, ali to nije dovoljno istorijski verodostojno. Kod pisama stvar je drugčija. Čovek sedi sam, najčešće u noći, a Dobrica i Vlado idu iza ponoći, pišu rukom jednom primaocu, nekom sebi bliskom, bez svesti o tome da će to posle neki Pavlović ili Bulatović proučavati, komentarisati, objavljivati. On piše sa stanovišta tog vremena, toga časa, bio u pravu ili ne bio, nekada istorijski razvoj ne potvrdi to gledište, ali ono ima najveći mogući stepen istinitosti
i autentičnosti, izvornosti, dakle, tako, intimnog, tako ličnog obraćanja.
To je pisano sa stanovišta vremena događanja, a ne naknadne analize nekih događaja.
E, a kada imamo u vidu književni dar i osjećaj Strugara, da li pisma sadrže i misaonu gipkost koju ste naveli da je u vašoj knjizi, dakle, filozof Danilo Basta nalazi u pismima Martina Heideggera?
Heideggera pisma sam ja neka čitao u adaptaciji i prevodu Danila Basta i komentarima, to je jedna vrlo zanimljiva knjiga, ali to je izbor iz pisama. Kad je reč o pismima ove dvojice, akademika Strugara i Ćosića, ona sadrže visoke stilske i jezičke vrednosti.
Da, ovu gipkost, što bi rekao Basta.
I tu gipkost, tako je, jer ne treba zaboraviti, to nisam spomenuo na početku, da je Vlado Strugar, osim što je istoričar, on je i pisac, on je pisao priče, i zanimljivo da je on na nekadašnjim konkursima pobjede, borbe i politike osvajao nagradu ko sva ta tri lista, i da ima jednu knjigu priča koja se zove Uzimaj redom gospode
iz 57. godine.
57. ali je ona objavljena ponovo 2017. koliko je to godina?
To je
60.
61 godina.
Tako je. Ta ista je objavljena sa predgovorom akademika Borozana, koji je ozbiljan istoričar i potpredsjednik Crnogorske akademije nauka i prijatelj Vlada Strugara. Dakle, zahvaljujući svom osjećanju jezika i stila, može se reći da je Vlado Strugar beletrizovao našu istoriju i da deo tih stilskih vrednosti sadrže i ova pisma, bez obzira što nisu bila namenjena objavljivanju, ali evo, on se za života složio da budu objavljena. Mogao je reći, kao što su neki kazali, 10 godina, 20 godina posle smrti možete objaviti.
Da, pisci kalkulišu na razne načine.
Mogao je da ih pocepa i baci. Ja se nadam da nijedno pismo nije tako završilo. To što je meni dao, ja sam prekucao, komentarisao, on je pogledao, ponegde imao neku malu intervenciju, za neka imena sam ga pitao ko su ti ljudi, tako da sada čitalac može da računa sa visokim stepenom prohodnosti kroz tu knjigu, jer svuda postoje fusnote. Ako se spominje neki Milorad, onda čitalac tačno dole vidi da je to Milorad Ekmečić i ko je Milorad Ekmečić. Ako se spominje Vasilije, čitalac treba da zna od nekoliko Vasilija koje je poznao Vlado Strugar, Vasilije Kalezić, Vasilije Krestić, ovo se odnosi na Krestića, to što je spomenuto u tom pismu. Znači, pitali ste za stil, visoka književna vrednost pisama Vlade Strugara, a to važi isto za Dobricu Ćosića, što i nije neko iznenađenje, jer on je pre svega pisac, a ovaj je pre svega istoričar. Tako da smo, nadam se, stavljajući na uvid javnosti celine tih pisama, svako je prepisano od reči do reči, dati su faksimili plus komentari, komentari su slobodni, ali pisma ostaju nam kako su napisana. Tako da čitalac može da vidi boju i aromu jednog vremena i da stekne nešto uverljiviji utisak nego, recimo, ako čita borbu i politiku i uvodnike ili pobjede tih dana.
E, poznato je da je Dobrica Ćosić napisao pisama da će to u izdanju njegovih sabranih dela iznositi i do dva toma. A vi ste pokazali u knjizi značaj i vrednost pisama na mnogim primjerima. E, a sa Vladom Strugarom Ćosić se dopisivao, pomenu smo, od dakle 88. pa eto, zadnje pismo je datirano na 2012.
Tako.
I onda samo možemo reći da je delokrug događaja koji ta pisma obuhvataju, tih dakle 20 i kusur godina, gotovo stravičan. To je takozvana raz istorija, to je izvorn Dobričin izraz.
Tako je. Prepiska počinje u vreme kada je još uvek Jugoslavija postojala, relativno stabilna, ali su se pojavile prve pukotine odnosno federacija je počela da federira, kako se tada govorilo, a da mnogi nisu znali šta to znači. Prvo pismo, to od 12 stranica, i postoji još jedno od 12 stranica, a ostala su nešto kraća, nastala je posle dobričnog predavanja u Budvi, gde ga je doveo Milorad Vučelić. Dobrica je osetio da sa Jugoslavijom stvari ne stoje najbolje, iako je to još uvek daleko od bilo koje oružane akcije ili bilo koji politički zahtjeva da se odvoje ova ili ona republika, ali je on, gledajući šta se događa u Hrvatskoj sa Srbima i gledajući neke stvari u Crnoj Gori, na primer pogledavši izlog neke knjižare u Budvi u kojoj se pojavljuju knjige Njegoševe s kojih se briše pridjev srpski, nema više ogledalo srpsko, i čitajući neke tekstove u ondašnjoj crnogorskoj štampi u Pobjedi, tada ne znam da li je bilo drugih listova, izgleda da nije bilo, 88. on je video da u Crnoj Gori ima tendencija ka separatizmu i da mlado rukovodstvo crnogorsko koje je on pozdravio i s kojim je bio u dobrim odnosima od 1989. pa i nešto kasnije, da želi da stvori crnogorsku državu koja bi se odvojila od Srbije, i da su ga tim razgovorima i na ručkovima i večerama, dok je on dole bio veoma dobro tretiran, vodali su ga po Crnoj Gori sa velikim poštovanjem, ali je on video da oni govore kako misle da bi Crna Gora bolje prošla ako se odvoji i ako bi oni bili na njenom čelu. Njemu se to nije dopalo, on verovatno to njima nije rekao. I tada on o tome nije javno govorio, ali je napisao vladi Strugaru da mu se to ne dopada, da je na delu raznjegoševljenje Crne Gore, da Crna Gora želi da stvori državu na antisrpskoj osnovi, da se deo rukovodstva, pa i tog rukovodstva, ovaj trojac za koje on imao simpatije, ali to mu je bilo nažao, da deo rukovodstva se odriče majke Srbije, što je, kako je rekao Dobrica, nov sociokulturni i filozofski fenomen, jer kaže, do sada smo imali odricanje od oca, a prvi put srećemo da se neko odriče majke. Da mala i ponosna Crna Gora, koja je rođena na Kosovskom zavetu i opstala toliko dugo, da se odriče majke Srbije. Primetiti to 88. i 89. vi se sjećate, ne znam gde ste tada bili, ja sam tada bio mlad novinar, nisam to video iz Beograda, iako sam neke šumove imao, ali Dobrica Ćosić je to video i on je upozorio vladu Strugara. Pita ga da li on to vidi i šta misli o tome. Ovaj je rekao da vidi, da mu je žao i da to ne vodi dobro. Upozoriti na to 88. do 89. to je znak velike dalekovidosti.
E, znači, Ćosić je još na startu, znači, razumeo, a i predosjetio određene separatističke stavove i tendencije u Crnoj Gori. I onda će to sigurno da se naslanja i na Strugarove dalje analize.
Tako je, tako je. Te tendencije su rasle i narasle do ovoga što imamo danas, a vidite kako stoje stvari. Ja jako volim Crnu Goru i dole leto im je malo, i nedavno sam došao iz Crne Gore, stalno sam u Bečićima na letovanju i jako volim i Bečić i Crnu Goru, ali sam video prema muzici koja se čuje iz tih kafića i restorana, prema štampi koja je dominantna na kiosku, prema tome da samo postoji jedan dnevni list na ćirilici, da je Crna Gora prešla na latinicu i da je Pobjeda prešla na latinicu posle 70 godina otprilike.
45. je osnovana, da.
Do 2006. 2007. koliko je to?
Pa eto, 60 godina.
Posle toliko godina prešla na latinicu, da je, ima dosta glasnih zagovornika nekog novog nepostojećeg jezika, jezika na kome, kako je rekao Matija Bečković, nije napisano ni jedno književno delo, a najveća književna dela su napisana na srpskom jeziku. To je i Ćosiću i Vladi Strugoru, a i meni malenko, moje malenkosti, veoma teško palo, i oni su se trudili u toj prepisci da koliko se može ukažu na negativne posljedice razdvajanja Crne Gore i Srbije. Bili su protiv razdvajanja, pa je čak Vlado Strugar napravio neki nacrt, projekat nove treće Jugoslavije. Bilo o tome debate, ali to nije moglo da pusti koren. On je govorio i sa velikim žaljenjem o tom rascepu i bolno je preživeo referendumsko razdvajanje i veoma često nam je govorio o tome kako je nastala njegova prva svest o srpstvu Crne Gore. Znači, on je bio jedan dobar Crnogorac i savremeni dobar Srbin i govorio nam je, kada je bio imao šest ili sedam godina, pitao je svog dedu, čije sam ime zaboravio, djede, da li su mi Crnogorci? A djede odgovorio, jesmo. A dobro djede, da li smo i Srbi? A djede je rekao, kakvi bismo mi bili Crnogorci ako nijesmo Srbi? To je neki verovatno nepismen djed, ali bistar čovjek, rekao Vladi Strugoru kad je on imao 6-7 godina, to je moglo biti 1927-8 godine.
Potvrda znači na najviše nacionalne vrijednosti, biti Srbin, biti iz Crne Gore.
On je smatrao da se može biti dobar Srbin, dobar Crnogorac istovremeno, da te stvari ne treba da se konfrontiraju
niti razdvajaju,
ni da se razdvajaju. I odbolovao je referendum i rezultate referenduma i ovo zahlađenje do kog je došlo kasnije i sad se događa, ne tako često, ali se događa da nekom Beograđaninu se dese neprijatnosti na moru, da mu strada auto, da mu izbuše gume, do duše, meni nikada, ja dole...
Da, pesma leto, tamo daleko širi nacionalnu i versku mržnju.
Tako je, to sam video, malo sam se iznenadio, da može biti sporno pevanje te pesme, ili bilo koje pesme, a naravno te, a dole se sve vreme vrte dalmatinske pesme, tamo je najpopularniji na primorju Oliver Dragović, koji je jedan zanimljiv pevač i lepe su mu pesme i to nikom ne smeta, ni meni nije smetalo. Vidim da se pevaju albanske pesme, šire albanske zastave albanske države, i to u mestima koja pripadaju toj zamišljenoj karti Velike Albanije. Ne vidim da se na to ne reaguje tom oštrinom kojom se reagovalo na pevanje pesme tamo daleko u Hercegnovom.
Jeste, ali ovo je zanimljivo meni što pomenuste. Dobrica Ćosić je iz početka kao jedan opozicioni autoritet, a u onoj godini dana i predsjednik Savezne Republike Jugoslavije, zaista imao, usuđujem se reći, podršku, što vi rekao ste, trojac, pokojni Momir Bulatović, Đukanović i Marović. U tom smislu, da li se može osjetiti u duhu pisama njihove prepiske kod oba sagovornika tada, da kažem, inercija ili nada da će se stvari u Crnoj Gori same srediti i neće ni izdaleka stići do ovoga danas?
Da, u pismima Vlada Strugara koja su ovde objavljena ima o tome dovoljno dokaza, i u pismima Dobrice Ćosića, a ima i u dnevničkim beleškama Dobrice Ćosića koje su objavljene u dva toma pod naslovom U tuđem veku broj 1 i broj 2. Tamo se vidi žal za Jugoslavijom ove dvojice i mnogih drugih njihovih prijatelja, koji su neki ratni drugovi, a drugi su malo mlađi, pa su se borili za Jugoslaviju perom, a ne puškom kao njih dvojica. Tako da se može reći da su...
Da je bilo ove mekoće u njihovim sudovima.
Da je bilo mekoće i da je bilo ovde tako neskrivenog bola, prvo što se jedna prosperitetna zemlja Jugoslavija raspala u krvi, a onda, kao što iz nekih pisama se ovde može videti, obojica su uložila velike napore da se umjesto velike Jugoslavije, s koje su bile izašle Slovenija i Hrvatska, da se napravi nešto skraćena Jugoslavija i da preostali narodi, odnosno republike, ostanu zajedno i da se izbegne bratoubilački rat ili uopšte rat. Ovde za mene sasvim nova stvar da je Dobrica Ćosić, predvodeći grupu intelektualaca iz Srbije koja je išla u Sarajevo pre izbijanja rata u Sarajevu, u Bosni, razgovarali su celog dana, čini mi se, u hotelu Holiday Inn o tome šta treba da urade intelektualci srpskog naroda i bošnjačkog naroda da ne dođe do rata. Ti razgovori su bili jako dobri, ali Dobrica beleži kako Izetbegović nije bio za stvaranje Jugoslavije, te skraćene od četiri republike u kojoj bi bila i Bosna, i da su mu na kraju, posle svega drugog što mu je ponuđeno, da su mu ponudili da on bude predsednik te skraćene Jugoslavije,
ali
Izetbegoviću, to meni ranije nije bilo poznato, i rekli su, dobro, to su dva srodna naroda, eto da izbegnemo krvoproliće, da se Srbi i Bošnjaci ne zakrve, da ne bude žrtava i tako dalje, da se stvori ta jedna Jugoslavija sada dok još nije izbio rat. Na to je Izetbegović po Dobričinom svedočenju, do duše, ja nisam bio prisutan, ali Dobrica je tome pisao i govorio, rekao, dajem mir, koji sada vlada, znači tada je vlada, dajem mir za nezavisnu Bosnu i Hercegovinu koju ću ja biti predsjednik, i evo mi imamo toliko hiljada već naoružanih ljudi. Dobrica se vratio veoma tužan iz Sarajeva, rekao je, bojim se da je rat neizbežan i da je krvoproliće u Bosni neizbežno, i kao što vidite tamo stotine hiljada ljudi su poginule na svim stranama, a naročito na srpskoj i bošnjačkoj, a to se moglo izbeći da su poslušali Dobricu Ćosića i vlada Strugara i drugi ljudi, i Ekmečić i drugi su se zalagali, i mnogi muslimanski prvaci su se zalagali, ali je Izetbegović nije bio za to i formirao je ilegalne jedinice. Ubrzo je bila krvava svadba na
Baščaši, Nikola
Gardović, aprila 6. aprila
14. Piramid Delalić.
Tako je. Ali ostaje svedočanstvo, i budući istoričar da će malo preciznije nego što sada to rade u Poljskoj ili što to rade u Zagrebu, malo će se preciznije videti ko je bio za rata, ko je bio za mir i zašto se Jugoslavija raspala. Ne zato što su Srbi otišli odavde u Hrvatsku ili u Bosnu ili u Sloveniju, nego zato što su te dve republike, a posle i ova treća, imale dogovore sa međunarodnom zajednicom, koje nije odgovarala jedna velika i moćna država, njima više odgovara nekoliko fragmentizovanih malih državica koje će oni najpre da stvore, a onda preko svojih posrednika da upravljaju, a to se radi i sada. I otuda imamo međunarodnog predstavnika u Bosni koji radi šta hoće, koji ima ovlašćenja iznad ustava, otuda imamo da hrvatska predsednica izjavi da je hrvatski narod dao najveće žrtve i da su oni antifašisti sa dna kad, što bi rekao Vladimir Dedije.
A dobro, kako je rekao istoričar Ristić, u tih pola miliona učesnika narodnooslobodilačke borbe sa strane Hrvatske, kaže Dejan Ristić, ona je verovatno brojila i ustaše i domobrane.
Naravno. I sada ona je primorala istoričare da stave na sto podatke o tome koliko je hrvatski narod masovno podržao NDH, nažalost, masovnije nego što smo mi to učili iz istorije.
O, pa pogotovo to.
Sada se vidi, a doduše i Tuđman je rekao da je NDH izraz povijesnih težnji hrvatskog naroda i to su kasnije vlasti sa nekim oscilacijama Hrvatske ponavljale. U knjizi ja citiram Tuđmana koji je rekao tada i tada tu i tu: rata ne bi bilo da Hrvatska nije želela rat, jer je samo tako mogla da se stvori nezavisna Hrvatska koja će on biti predsjednik. Iako je učestvovao i u ratu za spašavanje Jugoslavije, bio je partizanski borac i general, to niko ne spori, ali promjenom istorijskog konteksta ili narastanjem nekih ambicija koje su parcijalne ili lične, došlo do toga da taj partizanski borac i general predvodi borbu za razbijanje te iste države. E sada, kad je reč o vladi Sugarve, njegove knjige će se čitati, ali i postoji jedan popularni sud koji se raširio malo brže nego knjige i koji je stigao i do onih koji možda ne čitaju ozbiljne istorijske knjige, a taj sud glasi: dugogodišnjim proučavanjem nastanka i života Jugoslavije ja sam došao do zaključka da su prvu jugoslovensku državu stvarali najbolji umovi svih južnoslovenskih naroda, a kasnije su je razbijali najgori. To je jedna velika istina koja je rečena jeziku koji možda ne pripada toliko jeziku nauke, više pripada jeziku, da kažemo, svakodnevnog razgovora.
I jeziku diplomatije, ali, pogotovo.
Jeziku, ali to je Vlado više puta spomenuo, a posljednji put, primajući nagradu za knjigu Jugoslovenski prvi decembar 1918. a to je bilo maja mjeseca u Jugoslovenskoj kinoteci, njemu je pripala pečatova nagrada za tu knjigu, nagrada za nauku, iako stanuje nepuni stotinu metara odatle, on nije mogao da dođe, ali je poslao jedno pismo koje ja imam ovdje, u kome se nalazi i ta rečenica.
Kako ste rekli, da. Meni je, profesore, zanimljivo da mi ovo kažete. Je li će Osić bio tvrđi od Lada Strugara na planu nacionalnog pomirenja partizana i četnika? Pogotovo ako sada se podsjetimo i na reči mitropolita Amfilohija na Strugarovoj sahrani sada u Donjim Ulićima, kad je vladika ocenio da Vlado Strugar nije bio otrovan bratoubilačkom mržnjom.
Tako je, postoji tu izvesna razlika, jer je iskustvo lično Dobrice Ćosića nešto malo teže. Izgleda da Vlado Strugar nigde nije se sreo sa četnicima oči u oči. A Dobrice Ćosić jeste kao veoma mlad. On je iz svog sela Velika Drenova, koje je bilo pola četničko, pola partizansko, što izgleda ne važi za selo Vlada Strugara, ali to ne znam tačno, ali ovo znam. On je kao mladi Skojevac i partizan uhvaćen od nekih lokalnih četnika, najgorih, koji su ga izveli iz kuće pred majkom i pokazivali kame i noževi, rekli idemo da ga zakoljimo. I nekim čudom on se spasao, ali njegova majka je to jedva preživjela. I kasnije, kada je Dobrica Ćosić već bio pisac na Glasu 50. godina, ona je živjela kod njega u stanu u Beogradu, pričala je da je, kad su tu dolazili neki ljudi sa nešto malo umerenijim pogledima na četništvo, jer u prvoj nekoj fazi i kod četnika je bilo izvesnog antifašizma, to se mora priznati, jer smo mi imali u početku dva antifašistička pokreta, jedan je bio taj Mihajlovićev. I kad je Đilas na ručkovima večerama tu u kući pred majkom Dobričinom rekao nekoliko malo umerenijih reči o četnicima. Ona je kazala, sada ovog Đilasa, kaže, mrzim više nego četnike, kako može ono četnicima da govori tako, tako pozitivno. Dobričino delo i to iskustvo iz mladosti su uticali na to da njegov stav bude nešto
tvrđi.
Nešto tvrđi. Ali taj stav se može vidjeti recimo i po jednom drugom primjeru, na primjeru gledanja na broz.
To je sve detaljno sa mnogo zaista izuzetnih podataka u vaša dva posljednja poglavlja u knjizi izneseno. I ti opisi, ti utisci Ćosićevi kako su se razvijali ili evoluirali prema Titu možemo ostaviti s najljubaznijom željom našim slušalcima da čitaju. Ali recimo još profesore ovdje
izvinite, ali kad smo kod te teme slažem se vrlo rado, ali ima nešto ću vam reći što nije u knjizi zapisano. Iz te knjige, iz tekstova koje vi spominjete, vidi se evolucija Ćosićeva od titoiste do antititoiste. I on je pošteno priznao kako se ta njegova gledanja, kako su se menjala. Dobro. Ja sam zamolio Vladu Strugara da za taj deo knjige koji vi spominjete i koji još nije dobro pročitan, kod vas jest, od vas jeste, ali od nekih još nije, da za taj deo kaže nekoliko reči o Titu. I da uz Ćosićeva ta gledanja koje
da poduprete, znači i njegovim stavom
da se vidi njegove,
da.
Ne mora biti podupirući, da se ne. Vidi jer je o Titu postoje različita mišljenja i sam Ćosić u različitim periodima govori o njemu različito, prvo je bio idealist, a postoje bio oštar kritičar. Ja sam molio Vladu Strugara da jednog dana razgovaramo o tome, da ja to zapišem, da on to pogleda i da stavimo tu makar kao antrfile. Zanimljivo je, zašto toga nema? On mi je rekao, kaže, slušaj Milivoje, kaže, ja sam bio 25. maja 44. u Drvaru, u jedinici koja je branila Tita onda kad su Nemci hteli da ga izvršene desant, kad su hteli da ga zarobi i skoro je to bilo dosta kritično, kaže, ja sam bio tamo spreman da dam glavu za Tita zajedno sa mojim drugovima borcima. Drugo, Tito je bio moj vrhovni komandant. Treće, ja imam, kaže, u jednom kolenu, sad sam zaboravio da li levo ili desno, ima neki ožiljak iz rata i kaže, kad god se menja vreme, mene žiga u tom kolenu i ja se setim Tita i borbe i vremena kad sam bio spreman da dam život za Tita. Ja prema tome nisam neutralan i ne mogu objektivno da govorim o Titu. Molim te, kaže, da to izostavimo, da o tome ne razgovaramo. Ja sam prihvatio sa žaljenjem, čak ni ovo nisam stavio što sada vama kažem, ali to je pristup jednog ozbiljnog i moralnog čoveka
do kraja. Da,
do kraja.
Eto vidite, a koliko je Vladu Strugar držao do Ćosićevog autoriteta u književnosti i opoziciji 80. i 90. godina, pogotovo što je Ćosić znao pokajnički da kaže da je branio svakoga osim Dražu Mihajlovića, a to svakoga odnosi se na to vreme 80. Tu su dakle branjeni, odnosno u Beograd im je dao utočište Izetbegović, Šešelj, Paraga i ostali.
Tako je, branio je Vuka Draškovića i branio je neke Albance sa Kosova, a i mnoge je pomagao materijalno, što nije dovoljno poznato, on nije hteo time da maše. Ne da on nije bio nacionalista, govorimo Ćosiću, i da nije mrzao Albance, nego je pomagao mnogi Albanci i neki su dolazili, jedan učitelj koji se zvao Zečaj, koji nije bio za Iredentu, otpušten je na Kosovo, ostao bez hleba, došao je zakucao na vrata kod Dobrice, Dobrice ga je primio i pomogao. I pomogao više puta finansijski da preživi ta porodica. Dakle,
i naravno Vladu je sigurno to Ćosićevo intelektualno tako, i principijelno poštenje, da kažem, imponovalo.
Tako, oni su jedno drugog dobro poznavali i veoma su uvažavali ta načela primenjene etike kojih su se držali jedan i drugi do smrti.
E, a koliko se u prepiski vidi, a šta možemo implicitno dok učiti, o rascepu u sanu iz 90. godina, i tu je Ćosićeva pozicija bila delikatna, jer su na jednoj strani bili njegovi ratni drugovi, a na drugoj disidenti, takođe njegovi prijatelji.
To je takođe jedan bolan period u životu Dobrice Ćosića. On je bio žalostan što su neki njegovi prijatelji iz akademije ili oko akademije bili prestrogi u oceni Slobodana Miloševića i ondašnje srpske politike. Sa nekima se razišao trajno, sa nekima je ostao na vezi. Sa Mihajlom Markovićem je bio prijatelj dug, iako su imali različita gledanja i na Miloševića i na srpsko stanovište. I moram da kažem da bi u jednom razgovoru koji nije objavljen Dobrica rekao da je toliko razočaran kretanjima, izbivanjima u Akademiji nauka, da želi da izađe iz Akademije. On to nije uradio, nije izašao. Ubrzo se razboleo, to je bilo pred kraj njegovog života. Ali je govorio veoma često, nažalost, kaže, naći ćete zdravija gledišta na srpsko pitanje kod običnog naroda i kod nekog seljaka starijeg i bistrijeg i na nekoj pijaci, nego kod dela akademije. I istina je da iz te ustanove, gde sede mnogi ozbiljni, časni ljudi, veliki stvaralci, da izlaze i onda i sada neki stavovi koji ne mogu da se podvedu pod srpsko stanovište i koje su od koristi za srpski narod i srpsku kulturu.
To naravno, profesore, ovo sam vas pitao na kontu onog jednog izvrsnog priloga u knjizi. To je dakle, to su govori sa Skupštine Srpske akademije, to je jun mesec 99. neposredno nakon bombardovanja. I tu se vidi na jednoj strani su akademici Pala Vestra, Ljubomir Simović, Matija Bećković, Ljubiša Rakić, a njihovi uslovno govoreći oponenti su Kosta Mihajlović, Ivan Maksimović i Mihajlo Marković.
Drago mi je da ste to primetili. To još nije dovoljno pročitano ni analizirano. Ja sam sticajem okolnosti došao do toga stenograma. To je bila jedna važna skupština Srpske akademije nauka, u čijem toku i diskusijama nije bilo ondašnje štampi ni reči, ni spomenuta tema, a kamoli šta je ko rekao. Ja sam pre nekoliko godina sticajem okolnosti saznao da je vođen stenogram, da je autorizovan i da se može dobiti na način koji nije nemoralan. Ja sam došao uz podršku nekih ljudi do tog stenograma i on se premijerno objavljuje ovde i tu se vidi rascep. Vidi se do duše da su se ljudi dobro pripremili za tu raspravu i oni koji su za i oni su protiv, tako da taj stenogram ostaje kao jedan važan dokument kome će se vraćati povesničari koji će imati ambiciju da objektivno sagledaju šta su istinski razlozi za stvaranje Jugoslavije, kako je ona živjela i kako je razbijena i umrla u krvi u stotine hiljada žrtava koje su se, da je bilo sreće i pameti, mogli izbeći.
Ako se uslovno govoreći, profesor Emiljuje kaže da je Strugar zastupao jugoslovensko, a će osjeti srpsko stanovište, znači li to da je Vlado Strugar više cenio značaj i sami događaj ujedinjenja 18. od Dobrice Ćosića?
Ne znači, oni na taj istorijski čin gledaju srodno, to se vidi iz ove prepiske. Oni su se posle u ponečemu razlikovali, ali nisu se nikada konfrontirali. Vlado Strugar je u nekolikim pismima napisao da Dobrica Ćosić spada od 3-4 najveća Srbina u istoriji, a u novijem vremenu upoređivao ga je sa Aleksandrom Karađorđevićem i Nikolom Pašićem. Ocenjivo je njihov uticaj na tokove istorijske i verovatno se to nekome neće dopasti, ali mislim da ta ocena može da se odbrani.
Da bude obostrano validna.
Tako je. A što se tiče razlika u pogledu na jugoslovensko i srpsko pitanje, Dobrica je među prvima rekao srpsko pitanje je demokratsko pitanje, ali pre toga on se borio za spas Jugoslavije. Kad je video da se tu ne može ništa uraditi, a to je video i prihvativši da bude njen predsednik, i bio je predsednik godinu dana, uz podršku grupe naučnika, među kojima je i Vlado Strugar i drugi ozbiljni ljudi, neki su živi, drugi nisu, onda je Dobrica rekao, ako već nema Jugoslavije, onda moramo uložiti napor da se napravi jedna dobra Srbija, ne na račun drugih naroda i drugih teritorija, i da ostanemo u dobroj saradnji sa bivšim republikama i narodima, a naročito sa Crnom Gorom. O tome svedoče njegovi poslednji zapisi u memoarima koje je objavila Ana Ćosić u knjizi U tuđem veku, 1 i 2. I vidite, taj sam naslov govori da on nije bio osjećan što je došlo do takvog razvoja događaja i smatra taj vek tuđim, ali je uradio što je bilo u njegovoj moći.
A kakva je samo bila bistrina i rečitost akademika Vlada Strugara, evo malog primjera, male ilustracije toga kako je on gledao na ujedinjenje. Kaže Strugar da je video ujedinjenje kroz svu onu bratsku širokogrudost Srbije i hrabro poštenje jugoslovenskog rodoljublja.
Tako je, i o tim tezama se raspravljalo veoma dobro na sednicama Crnogorske akademije nauka i umetnosti, čiji je on bio član od osnivanja, i nekoliko ozbiljnih istoričara iz Crne Gore, pre svega akademik Lakić i Zoran Lakić i akademik Borozan, su o tome pisali. Izašla je jedna knjiga iz pera profesora Lakića o velikim istoričarima.
Jeste, ima i u vašim epistolama jedan,
istoričarima Crne Gore.
I jedan osvrt, dali ste već u knjizi u kojoj govorimo na stvaralaštvo Vlada Strugara.
Tako je, nešto sam malo citirao.
I jezik, i stil, i njegov naučni metod i utemeljenost.
Ali akademik Zoran Lakić u knjizi koja se zove Istorija i istoričari Crne Gore, gde se daju portreti 20-ak uglednih ljudi, tu je posebna pažnja posvećena akademiku Vladu Strugaru, gde se navode dokumenta i citiraju ozbiljni ljudi, na primjer šta o Vladi Strugaru misli Mihajlo Marković, pa Milorad Ekmečić, pa Vasilije Krestić, pa Dobrica Ćosić i Matija Bečković. I akademik Lakić ovde je izdvojio misao Matije Bečkovića, koji je rekao za Strugara, to je bivši vojnik, a docnije znameniti istoričar. Knjigu je ispisao kao pesnik. Hvala Vladu Strugaru za taj plemeniti podvig, jer su i danas za taj viteški čin potrebni ne samo nadahnuće i rad, nego i lična smelost i građanska hrabrost. Možda nije loše da time završimo ovaj za sada razgovor o Vladi Strugaru, pokazuje ličnu hrabrost, građansku hrabrost, ličnu smelost i veliku brigu za pouzdanost i proverljivost istorijskih dokumenata i brigu za stilsku i jezičku
čistotu
i vrednost radova koje je pisao i objavljivao.
I profesore, hvala vam na ovom mjestu, zaista i lepo je zaokružiti i staviti tačku na ovako jedan divan i razuđen razgovor. Ostalo je da je Strugar napisao više pisama Ćosiću, da jedan drugome ponekad odgovore na pismo kroz nekoliko dana, a da je nekad pauza u prepiski bila i po 2-3 godine. Šta onda mislite na kraju da im je držalo nadahnuće u njihovoj prepiski sve te godine?
Oni su bili u neprestanoj vezi, a kad je nastajala pauza od 2-3 godine, verovatno radi o tome da je po neko pismo možda izgubljeno, a zatim, pošto su se oni redovno sastajali u Akademiji nauka i vodili razgovore u kabinetu Dobrisića Osića, a ne znači u kafanama ili ne...
Ili ručkovima, jer Vlado nije bio čovjek javnosti, restorana i tih, madera i toga.
On nije bio čovjek restorana, a Ćosić je, naravno kad mu je umrla supruga, on je išao u dobre restorane i tamo sam se ja ponekad s njim sretao. Vlado nije to voleo, on je vodio duge razgovore u kabinetu Dobrisića Osića i ovi periodi koji nisu pokriveni pismima i te pauze,
oni su u ličnim susretima nadoknađeni.
Oni će biti nadoknađeni beleškama memorijskim koje je vodio Dobrica, možda ima nešto i za Vlada, vidjet ćemo, a moguće je da se neko pismo i naknadno pojavi. Neka pisma nisu stigla na adresu, neka su izgubljena, možda je neko sklonjeno, Vlado svesno to nije radio, ali mi nemamo ovde sva pisma koja je Vlado slao na Dobričinu adresu. Neka nisu stigla, neka su izgubljena, a možete misliti, jedno je vraćeno kad se Dobrica preselio sa Dedinja u stan na Paliluskoj, ispod Paliluske pijace, neki poštar, verovatno mlad, novi poštar, nije se mnogo trudio, moguće da nije bilo još stavljeno sanduče. On je na pismo koje je adresirano na Dobricu Ćosića, na ulicu Dragoslava Đorđevića 14, čini mi se, on je, ne razmišljujući mnogo, lupio onaj pečat, nepoznat. I pismo se vratilo Vladi Strugaru sa pečatom Dobrica Ćosić nepoznat u Beogradu. A juče, ili ovih dana u televizijskoj emisiji se govorilo o tome kako je on smatran ocem naroda. Evo ima, znači, poštara koji se nije potrudio da se raspita da tu negde ipak ne živi. Dobrica Ćosić im je stiglo pismo, udario je pečat nepoznat i to pismo je vraćeno. To pismo je sačuvano i ja ga ovde imam, ali moguće da je neko pismo nestalo i da će se pojaviti kao ono pismo iz boce bačeno u more sa okeana, sa broda koji se ljulja. Očekujem da se ponegde pojavi neko pismo. Mnogi ljudi su mi najavili da imaju neka kraća pisma koje su oni dobijali od Vlada Strugara i od Dobrice Ćosića, a poneko mi nudi neku fotografiju. Ja zahvaljujem na poverenju i obećavam da ću sa punom skrupuloznošću se odnositi prema tim pismima za neko eventualno prošireno izdanje ove knjige, ako ima bude novi stvari, i to ćemo objaviti, jer nije interes da pismo ostane u jednom primjerku, čak i kad je napisano jednom primacu, a to se odnosi na većinu, gotovo sve od ovih pisama.
Profesore Pavloviću, hvala vam puno.
Hvala vama na prilici da kažem ovih nekoliko nepovezanih rečenica. Probajte da od toga napravite išta smisleno.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.